Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Bog, poštovani slušalci, evo nas u još jednoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. U ovoj našoj emisiji, eto, ja se trudim da imam širok dijapazon ličnosti, ljudi, gosti u ovoj našoj emisiji na Radio Svetigora i, naravno, čovjek je vrlo često i ličan, emotivan, subjektivan i neki put mi je neki, moram da priznam jednostavno, gost malo bliži, neki nije i tako dalje. Evo sad ovaj put imamo, ja imam veliku radost i veliko zadovoljstvo da razgovaram sa gospodinom Pavlom Maksimtijevićem, koga ne treba mnogo ni predstavljati, on je čovjek slikar. Ali na prvom mjestu je, u stvari, kako ga javnosti zna, poznati pojac i pevač. Čovjek prvog originalnog stila. Evo, ja se sada nalazim u njegovom ateljevu, njegove kuće ovdje u Kapetan Mišinoj ulici u Beogradu i imao sam tu čast da imam jednu malu izložbu, jednu malu prezentaciju njegovih radova. Ja sam bio zaista oduševljen videći da nije samo tako original u pojanju, u muzici, nego i u likovnoj umjetnosti. A drugo što hoću da kažem, što je meni ovo posebno emotivno, znači kažem bliže i draže, jer sada ne ispadne da ja držim ovdje banku, jer će ovdje ipak gospodin Pavle da govori, ali ja moram to da kažem našim slušalcima. To je bilo, znači, 1989. godine, kada sam se ja obratio u veru, tada sam živao u Americi, u Njujorku. Vrelo sam se obratio u veru kao jedan veliki grešnik, kao jedan čovjek mlad koji je sebi radio o glavi u Beogradu i u Njujorku, i koji, obratioši se u veru, u jednom trenutku od jednog svog prijatelja je dobio, kaže on meni, imam jednu kasetu za tebe. Ja dobijem tu kasetu i to je bila jedna od, pretpostavljam, prvih kaseta tvojih, ne sjeća tačno, koja je bila ona Aliluja, pa ne znam, Heruvike one su bile i tako, ne mogu tačno se setim. Aha.
Pa to je moguće ovaj prvi CD, to su i prvi CD-ovi na ovom prostoru. Bilo ih je tri ukupno, među ta prva tri je i moja muzika stare Srbije. Tu imaš i Heruviku koju si pomenuo, imaš i...
Megačku me tako.
Da, i ta Heruvika.
I ta Heruvika.
Druga je bila Mokrančeva liturgija koju je pevao hor RTS-a. Treći CD, Pogorilićev CD.
Kako Pogorilićev?
Pa on je svirao Chopina i taj CD je ovde izdat. Prvi CD ovi na ovim prostorima, to ova tri koja sam ti nabrojao.
I hoću da kažem da u to vreme, stvarno, tog mog vrelog obraćenja i pokajanja, stvari koje sam ja doživio, koje meni stvarno izmenio život, je značajnu ulogu odigralo to tvoje pojanje. Mislim, nikad ti nisam ni rekao, možda i jesam, ono rani kad sam dolazio još iz Dečana, ali meni je to mnogo značilo. Ja sam tada živio sam, u svom stanu u Brooklynu, na nekoj razmeđi mog života, i to pojanje meni toliko, ja tada nisam znao ni šta je Vizantija, ni šta je Mokranjac, ni šta je pravoslavno pojanje. Ja sam preko tvojeg pojanja ušao u to i meni je toliko blažilo to dušu, da ti kažem. Ja sam to učio napam, ja sam plakao dok sam slušao to, verujem.
Malo pre si rekao, Avak Sentivića ne treba predstavljati, ali treba ljude podsećati na moje postojanje. Ja stičem utisak, i to je možda moje subjektivno osjećanje, da posmatram polako, ali ono kao, evo da budem figurativan, kao neki prenos u živo mog odlaska u zaborav. Nema poziva za koncerte, nema poziva za izložbe, nema. I ja sam zatvoren u ova svoja četiri zida, a jedan pisac je lepo rekao, zidovi sobe su ti kao okvir duše. Ja se to osjećam prijatno, ja tu radim, stvaram.
Da.
Čak se desi da danima ne napustim sobu, ne napustim stan.
Pa ti imaš tu sreću što si svestrani umetnik. Znači, likovna i muzička umetnost su kraljice umetnosti, ti vladaš jednim i drugim i Bog ti je dao da možeš. Nažalost, mnogi drugi se odnađuju, što kažu, u nekom raskoraku svog života, pa upadnu i neke mnogo veće muke i depresije što ti pominješ i tako. Ali, znaš kako, to što si rekao, mislim da se ne odnosi samo na tebe. Pogledaj u kom svetu živimo. Pogledaj danas kulturu na kome nivou. Koliko se uopšte obraća pažnje na to?
Ja se javno nikada i nigde nisam žalio. Čak sam ti malo pre ovoga razgovora i rekao, ovo jeste tesan prostor u kome ja i živim i stvaram, ajde slikam, i više ne znam gde ću slike da ređam. Ređam i gore i po zidovima, svi su zidovi već zauzeti. Po dva reda sam imao slika na svakom zidu, pa sam ih ređao na orman gore, pa mi se dešavalo dva, tri puta da mi padnu sve sa ormana, pa da se neke iscepaju, da se neke poštete i tako dalje i tako dalje. Ali ovaj malo to pomeranje, to mi podseća na jednog velikog našeg umetnika, Matiju Vukovića, koji je imao dosta radova, dosta je bio radan, plodotvoran i nije propuštao dan da ga ne provedu u ateljevu. I on je svoje skulpture koje su bile u gipsu neizvedene, dakle nisu bile ni u bronzi, nisu bile ni u kamenu, nego u gipsu. Ni u drvetu, čak, pa da može malo da postoji napolju. Kad se ne oblači, kad počne kiša, on ih unosi u hotelje. Kad grane sunce, on ih iznosi. I tako je celog života radio. Imao je mali, neudobni atelje i čak su mu prijatelji sakupljali novac da bi mogao da kupi ogrev, da bi se ogreo malo da pri radu. Toliko je radio.
Pa to je, brate Pavle, na neki način da kažemo krst zaista svih velikih originalnih ljudi koji nisu bili uključeni svoj vremen.
On pogotovo.
A to mogu reći za tebe. Mislim, da. Ja znam, ne bih želeo zaista da su slušalci stekli utisak da se ne rekao da se ti žališ. Ti samo konstatovao, ali ja žalim. Ja žalim što vidim da je tako stanje u kulturi da se stvari nad našim narodom ne vrši. Ranije su vršili raznorazne ratove, danas se radi kulturni rat.
Osjećam ga ja i na svojoj koži, osjećam ga i posmatrujući ceo naš život ovde, život ovoga naroda i sve kroz zašto ovaj narod prolazi. Ali ja sam ponudio za ovu veliku godišnicu, ne znam šta mi je bilo, ajde, obično ne nudim ništa. Ako me pozovu, pozovu me obično iz inostranstva. Ako me pozovu, ja se odazovem, Sad sam bio jesenas u Kelnu, pevao sam u jednoj katedrali, i to naš program.
Je naši ljudi zvali ili?
Ne, Nemci, pa oni pronađu negde na internetu, na YouTube-u, ne znam kako, ja nemam internet, ali na nekim drugima neko okači moje. Za neku pesmu sam čuo da ima preko 100.000 oni koji su se javili, koji sa komentarima, da i koji tako pohvalno o meni govori i tako. To je stara narodna muzika, ti ne znaš da sam ja i to snimio.
Kako ne znam?
Pa ja sam mislio da do Crne Gore nije dopravo.
I smo to još u Dečanima slušali pre 10-15 godina?
Narodno.
Narodno, da.
Eto, nisam znao.
Narodno, slušali smo.
Nisam znao.
Jer ti si u početku imao više od crkvena, pa onda bilo i narodno.
Da, ja sam...
Ali nije to narodno pravno, to je više ono etno, ono jako fino.
Sporadično sam se bavio tom starom narodnom muzikom i mene ljudi pitaju, a šta je starije? To što ti pevaš, na primjer, uz instrumentalnu pratnju, ili ovo što ide na glas je novih datuma, nastalo je nedavno, mislim, nije tako stara muzika, ili ova, jednostavno, ove koje se pevaju pri radu, pri kopanju, pri košenju, pri žetvi, pri, ne znam, kada se priziva kiša, dodolske pesme, krstonoške. Ja kažem, to su dve paralelne sudbe, dva paralelna razvoja. Ne može se reći koja je starija, ali mi znamo i po onim freskama na kojima su predstavljeni instrumenti da su naši ljudi srednjega veka svirali te instrumente i da je čak Dubrovnik tražio od cara Dušana da mu pošalju Dragana Skomraha da im tamo održi neki koncert.
Dubrovnik.
Znači, te dve tradicije su paralelne. Nije ova starija, ta sa dodolskim pesmama i sa kopačkim pesmama, od ove gde se pominje i gde se veliča ajde priroda ili lepota devojke ili šta je znam, ništa lascivno, ništa ono što bi uvredilo tadašnji ukus ljudi, pa čak i sveštenstvo. Mi smo to pevali i u crkvi.
Da, to je bilo onako nevino.
Totalno.
To je nevino bilo.
Pa jedna od...
Pa mi smo da komu naslušali u atelju dok smo slikali.
Pa jedna od pesama, recimo Rosna livada bregom nijala. Tu mi devojka čuva biser nizala. Čuješ devojko, čuješ lepojko, je lice jarko sunašce, a ja sam junak kraj sunca oblak. Spada u red najljepši lirskih naših pesama uopšte. Ne samo na čije se stihove komponovalo kasnije, nego uopšte kao tekst.
Isto tako je indikativno to da si se ti ipak držao naše tradicije.
Apsolutno.
Našeg naroda, znači ti si ipak bio i s ove vizantijske strane, tako da je nazovio, ipak je to i bila tvoja obrada, nije to ona klasična Vizantija.
Ja sam nekoliko puta bio na Svetoj Gori i tamo bi uvek nosio ranac pun kaseta i na svim bogosluženjima prisutan sa kasetofonom i snimao svenočno obdenije baš upokojeni vladika Danilo Krstić. Je bio tada na Svetoj Gori i bio je u Hendaru i kaže mi sedi čoveče, odmori malo. A ja sam pratio i levu i desnu pevnicu kako se smenjuje, to je to takozvano antifono pojanje i onoga kanonarha koji ide između njih i saopštava im tekst nekog dugog psalma koji možda svi ne znaju na pamet. Čak im daje i intonaciju. A to vuče još iz prvog veka hrišćanstva. To je Ignjatije Bogonosac. Sve te spoljne aspekte crkvenog pojanja odredio već u prvom veku. On je rekao, moramo uvesti antifono pojanje, moramo uvesti kanarhu, moramo uvesti isto, moramo, nema orgoljnemo. Zašto? Zato kaže, ako stalno peva jedan te isti, pa makar on bio i najbolji, prisutne će obuzeti dremež. I zato postoje i to pevničko pevanje, smenjuje se pevnice. Naročito su u pitanju psalamski stihovi. Pa i druge pesme. A što se tiče Vizantije, ja tu dosta odvajam onu Vizantiju tvrdu, koju ubrajam nekoliko izuzetno dobrih i izuzetno talentovanih autora, naravno prvi među njima Kukuzelj Angeloglasni, Jovan Kukuzelj, zatim Glikis, Koronis, njegov učenik Jovan Klada, Kijan, sve 14. vek i granica 14. i 15. E, po padu Carigrada 1453. godine, čuveni kompozitor vizantijski Manuel Hrisafis dolazi u Srbiju, dolazi kod svoje zemljakinje na dvor Brankovića I tu, nažalost, provede 6 godina do 59. kada je iz Smedreva, iz Srbije pala. I tu je komponovao jednu predivnu krativu. To je pesma bez reči na slogove teri, ren, neano, teriki i tako dalje. I svetogorski monasi veruju da je Bogorodica njišući maloga Hrista u kolesu to pevala. A opet da je to neizreciva molitva za nas i da je razumeju u trenucima čistog duhovnog stanja samo najveći Božji ugodnici. Opet ima i oni koji tome prilaze onako racionalnije, kao što je često biva, i kažu, pa i to je dovoljno. Kratima se koristi da bi se pesma produžila na bogosluženju i da bi se ulepšala. Sama ta činjenica da i da bi se pesma ulepšala je za mene kao muzičara isto dovoljan razlog, ona postoji i hvala Bogu da je ima. E sad, on je komponovao tu kratimu, to je kao jedna simfonija. Menjajući svih 8 glasova, ali ne prekidajući pesmu, bez ikakvih pauza, i on je išao i događa se modulacija da on iz prvog pređe u peti, u prvi blagavni, to je peti, ili da pređe u šesti iz drugog, ili da krene treći glas, pa sedmi glas varis, pa ovo, pa ono. I onda ta kratima traje u integralnoj verziji, kada bi je otrvao, oko 15 minuta. I niko mi još nije dao priliku, dao šansu da ja nju izvedem. Kao poslednje crkveno delo koje je nastalo u Srbiji pre njenog pada.
Do čega si došao? Do nota? Do neuma?
Imam note koje mi je poslao naš muzikolog, Andrija Jakovljević, koji živi na Kipru i koji je u manastiru Vatoped otkrio tu kratimu Manuela Hrisafisa i otkrio podatke gde je komponuo. U ostalom, on je otkrio i naš najstariji muzički rukopis. I samim tim što je na osnovu vodenih znakova utvrđeno da je rukopis kraja 14. veka, pomera početke naše muzike sredine 15. kraj 14. za jedno 70 godina. To je najstariji naš rukopis i ja sam hteo da ga povodom velike godišnjice potpisivanja Milanskog edikta izvedem negde, nisam dobio priliku ni za to. Poslao sam na 10-12 adresa pismo sa ponudom i sa objašenjem o kakvom se materijalu radi. Radi se o materijalu koji je dostojan da po svom kvalitetu stane u nešto što je najvrednije u našoj kulturnoj baštini. Posle toga kod nas dolazi do prekida, dolazi do ropstva po Turcima i naš narod se više oslanjao na usmeno predanje, budući da smo bili nepismeni. Kod Grka je ta tradicija trajala još jedno vreme, se osjećao uticaj Bizantije, ali i u slikarstvu i ikonopisu, ti znaš Teofana Kriskog. On je po meni poslednji veliki vizantijski slikar, ikonopisac, zograf, vredan pomena. Posle dolazi do perioda baroka.
Post Vizantija, barok.
Post Vizantija, barok, ali Vizantija i barok su u direktnoj koliziji. Nema tu prožimanja. E sad, na Svetoj Gori ćeš doživeti različita pojanja, od manastira do manastira. Neki više ornamentišu, više ukrašavaju pesmu, neki pevaju ravnije kao Antipa, neki pevaju nešto između toga. Uglavnom, u toj školi pojačkoj ne idu do kraja, ne zadaju kako treba sve pesme pevati. Zavisi od teksta, zavisi od toga koji praznik se slavi. Ako su pesme Velike nedelje, ti znaš isto, da su uglavnom komponovane u petom i u šestom glasu. Zbog čega? Zato što peti glas, svaki glas ima svoj etos, psihološko svojstvo koje ti, kada mene slušaš, treba da osjetiš. Ima taj tonski niz koji nosi taj etos. Prvi glas jednostavan, uzvišen, drugi pokajnički molitven, kažu da je Orfej pevao drugim glasom, treći glas bodar, četvrti glas ima osobine ova tri prethodna, a peti je čist lament. Evo, poređenja radi i da slušalci malo lakše shvate, uporedit ću ga sa pesmom Preleteše ptice lastavice, koje čisti peti glas. Šesti glas je najstrastveniji i zato su pesme Velike nedelje pisane kao lamenti, kao najstrastveniji u petom i u šestom glasu. Sedmi je jednostavan, ali težak varis. Osmi kao kruna svega, onaj isihasič, kao glas za sozrcanje za ti.
Jeste, dostojno osmo glase, zaista veličanstveno.
Ja tako?
Pevam, ali nije lako uopšte, pošto ide visoko. Da
e, pa sad, što se tiče našeg pojenja, malo pre si pomenuo Mokranjca, mnogi brkaju osnovnu stvar, kad je ovom u pitanju, a ja se ne libim da je saopštim i javno. Kad kažem javno, mislim i preko Radio Sveti Gore. On je sakupio kao melograf. Kao melograf, on je išao u narod i beležio šta narod peva. Ono što je
školano
na koralu. Da. Međutim, oni svi kažu, ali on je naš najveći kompozitor. On nije kompozitor. Ono što je komponovao dve, tri pesme, pesma Vuku, to je za mene jedno od najloših naših horskih dela.
A rukoveti?
Rukoveti nisu njegove kompozicije. Rukoveti su na osnovu narodnih pesma. 15 rukoveti postoji. I postoji još dosta melodijskih zapisa narodnih pesama. Pitao je mene patrijarh o tome. Ja sam mu rekao, ne mogu da verujem. Koliko? Pa nekoliko stotina, oko 600 zapisa ima. I šta su rukoveti? On je izabrao te neke od tih pesama da upotrebi u rukovetima. A što se tiče liturgije, kada je u pitanju malo prepomenuta pesma Tebe pojem, je li tako? Ni tu on nije kompozitor, on je samo harmonizovao to, samo je kao aranžer neki, da kažem tako, malo da, malo grubo, ali da uprostim, bude jasnije. On to nije komponovao, nijedno od tih pesama. Naprotiv, nekim od tih pesama oduzeo je ono malo prepomenuto svojstvo etos.
Ja kao pojac to apsolutno osjećam.
Mislim,
ja pevam u Kranjcu zato što Srpska pravoslavna crkva, ali mi je onaj etos vizantijski koji on nekako osušio.
Evo zbog čega. Zato što on, na primjer, pesmu, jedno od najčuvenijih, zato ću ih pomenuti, Tebe pojem, oslobađa tih hromatskih znakova, oslobađa predznaka, snizilica i ostalih. I to samo iz jednog jedinog razloga, da bi se one po vertikali lakše složile, harmonizovale. Da budu čisti intervali između njih, a ne mala terca ili velika sekunda i ova i ona, ne bi mogao da se izvuči iz tog iskobelja. Tako da ta pesma Tebe pojem u originalu nije sasvim taka kao što mi pevamo. Ti je pevaš sigurno Tebe poje, Tebe blagoslovi, dalje.
Tebe blagodarim,
a ja bi ti opeo original. Tebe poje, Tebe blagoslovi, Tebe blagodarim, Gospodi. Pola tona si spustio, koje je on odstranio. I dobio si eto s pesme koja te podiže, koja deluje uzvišenije, koja deluje
ali više duševnije. Više duševnije, a manje duhovnije. To je otprilike u to vreme i Vuk isto stvar radio, kažu, ja nisam neki veliki lingvista, ali isto toga dosta odsekao od tog srpsko-slovenskog jezika,
da,
to je mnogo bogatiji. To je bilo neka redukcija neka, da, neka evropska, neki utilitarizam.
Pa to što su i Grci u svojoj notaciji, Hrisant, po kome je notacija nova reformisana i dobila ime, Grigorije Protopsalt i Hurmus i Hartofilakis, oni su 20. godina 19. veka onu staru vizantijsku kukuzeljevu notaciju uprostili do kraja da bi bila pristupačnija većem broju ljudi. Time si još siromašio malo. Time si uskratio možda ono skriveno, ono suštinsko, ono nedokučivo, ono što pripada tajni.
Izgleda uopšte to novo vreme nosi to sa sobom.
Apsolutno.
Sve smo površni i površni u suštini. Ali da ti kažem još jednu stvar. Ovo što kažeš da ti nijeko nije pružio priliku da otpevaš tu pesmu, te niko ne zove. Između ostalog i zato što se baviš apsolutno tradicionalnim, izvorno narodnim, onim srpskim našim pečatom, a to je danas nekako opet kao vreme komunizma na stranu. Stidimo se naše istorije, stidimo se svega našeg što je i okrenuli smo se kao neke satelitske antene ka tom zapadu i ništa drugo od toga ne vidimo.
Pa je.
Kome pada na pamet da sluša sad Pavle Taksetijevića koji je izvorni Srbin, vizantinac, srednjovekovni jedan zvuk, predivan? To je danas više opet...
Ja sam zabavio. Se, kažem, mnogim obraćao da im ponudim to, da predstavimo javnosti naše, da kažemo da posjedujemo muziku najstariji rukopis srpski, u isto vreme i najstariji južnoslovenski rukopis, na te činjenice niko ovde nije reagovao.
Nema, ovde se sada prihvataju samo slikari koji su došli iz Brisela, iz Londona, koji su tamo ostvarili karijeru.
Nisu ostvarili karijeru. Nisu, u tome je prevara.
Da, ali mi mislimo.
Ne, oni hoće da nas ubede da su tamo napravili karijeru, ali da su se ipak iz nekih rodoljubivih razloga vratili. Malte ne, trebamo da im podignemo slavluk. Niko od njih tamo nije uspio, zato se vraća. Zato se vraća. A to što se događa po našim galerijama, za to su najviše krivi likovni umetnici. Ključna reč za razumevanje našeg stanja u likovnoj umetnosti je prilagodljivost. Onaj kustos, onaj selektor, onaj, kako bi ga Rusi nazvali, kurator, on odredi sve. Samo što ti još veličinu i ram ne da, i ti u to treba da se uklopiš. I ti s gnušanjem to odbijaš ako si pravi umetnik. Ali većina neće da odbije. Hoće da izlaže na oktobarskom salonu. Ja pitam, kakvi su uslovi za ovaj oktobarski salon? Kaže, samo video radovi.
Da, da.
Pa ja nemam ni mobilni telefon. Ni mobilni telefon, ni internet, ništa. Sada video radove traže. Instalacije. Znači, treba prilagodljivost.
Nema jedno poniženje slikarstva.
Apsolutno. Zato sam sebi dopustio ne iz neke oholosti, nego iz prezira prema tim ljudima koji kreiraju našu likovnu umetnost danas, samome sebi otvorio izložbu. Govorio sam na njoj.
Gdje je to bilo kada?
U galeriji vojske, dom vojske.
U njihovoj galeriji, dom armije, kako zove.
Da, da. I to na poziv što me iznenadilo.
I kada je to bilo?
Pa ima sada već druga godina. Bili su neki od tih radova. I zato kažem da sam tu svoju potrebu za izlaganjem slika zadovoljio sredno dve izložbe i da sada ponovo ne bih, a pogotovo ne da po zakazanom terminu izložbe ja treba da žurim da završim svoja dela.
Ne, to je najgore. To pretvaranje umetnikom u aparat.
To se radi masovno.
U mehanizam. Eto, ja nažalost to nisam video. Ali tih naših komentatora i kritičara, kakve su bile reakcije?
Niko nije posvetio izložbu.
Imaju... Pošto ne spadaš u trendove?
Pa da, zna se za nekoliko galerija u Beogradu, ajde iz pristojnosti da ih ne pominjem, tu se zna, tu dolazi kritika, tu se izlažu ekskluzivne stvari po znacima navoda i tu se izlažu one stvari koje su u trendu, da li su to instalacije, da li to konceptualna umetnost ili bilo šta drugo, ovo moje se ne uklapa. Mada tu imaš metafizike više nego na svakoj od onih izloženih tamo radova, ali ja ne mogu sada da idem da se ubeđujem sa vlasnikom galerije, koja verovatno, sad ja malo karikiram, verovatno u galeriji izlaže instalacije, a u kući na zidovima drži Villerove goblene.
Biserni zala dane ko su našte. A ja sam junak džanom, kraj sunca oblak.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Nego, brate Pavle, ajde malo da nam kažeš u stvari o nekim tvojim malo detinjstva. Jesi ti odavde, iz ovog kraja, ili odakle su tvoji roditelji po starini?
Ovako, moja baba Jelena, po majici, je venčana u crkvi Svetoga Save 1919. godine. Znači, posle Prvog svjetskog rata. Da, moj deda je bio Solunac, oba deda i po majici i po otcu su bili Solunci, po otcu čak nosilac Karađorđeve zvezde. I sad ću ti pokazati najveću dragocenost koju krijem od ljudi, da mi ne bi nestale jednoga dana. To je moj deda Periša u rovu na Solunskom frontu izrezbario, peče za savski kolač sa tim krstom, na kome piše
uspomena sa krfa ili novo.
Da, sve ide u krug.
Rezervni potporučnik Periša Aksentijević, sveti velikomučenik Dimitrije, sveto...
To drvo maslinovo.
Sveto drvo maslinovo, iz rata 1916-1917. Pa podsjeća na one starinske nadgrobne spomenike.
Eto.
Mnogo lepe tako, koji se vide negdje po Srbiji. Tako.
Pa ja sam bio tamo odakle potiču moji odavnina, to je planina Rudnik.
Znači nije Crna Gora, Hercegovina gde smo mi obično, ne.
Planina Rudnik, znači, po ocu, i video sam da na ulazu u groblje stoji na posebnom, na počasnom mestu jedan spomenik na kome piše Milorad Aksentijević. Na ulazu u groblje.
To je bio deda ili pradeda?
To mi je bio neki predak.
Da, ovo je stvarno vrednost, ovo je muzejska vrednost.
Ja to krijem, da mi ne bi nestalo. A po dedi Miloradu hteo sam venčanicu da pokažem. Ali zbog čega? Zbog čega pre svega? Zbog toga što tu piše ono što je meni veoma značajno, a to je da je moj pradeda nosio ime Hariton. Hariton.
To mu je bilo
pravo ime.
Ime.
Da.
Eto, vidiš kako smo mi nekada držali te stvari.
Ali ga je ovde matičar, ili svešteno lice koji ih je venčao, svešteno lice tada, zaveo ga je kao Toma. Hariton Toma. Skratio je. A prababa je bila Joana, a njeno ime je skratio Salenka.
Kako to?
Pa proizvoljno, da. Potpuno proizvoljno. Da. Da. A ostali poznanici, rođaci i ljudi koji su nas poznavali, govorili su da je moju babu podigla jedna čuvena sincarska porodica Paligorića. Ona je ostala siroče, nažalost, u četvrtoj godini i bez oca i bez majke. Tada se umiralo rano. Tada su i deca umirala. Ti znaš da je bilo u srpskim porodicama, srpskim kućama i do 20 dece. Da je preživjelo dvoje, troje, daj Bože. Mm. Jer su spavali svi u istoj prostoriji, pa čak u prostoriji sa stokom.
Infekcije, antibiotika.
Pa dole na zemlji. Pa su svi spavali onim belim, kao haljnicama, spavačicama, košuljama, dužim. Pa su svi morali da idu na jedno mesto tokom noći, pa makar to bilo i u ciči zimi, i to bosi, a zna se kod Srba da je nužnik uvek na kraju placa, na kraju dvorišta. I tako da su, to je pisao doktor Lazar Mitrijević, pisao je o srpskoj porodici 19. veka, pa sam ja to čitao. Mm.
Ti si u Beogradu rođen, tako?
Jesam.
Jel ovde ili?
Rođen sam u Košutnjaku, i to za vreme rata. Kako smo se tamo našli, ja ne znam.
Znači, 40-neki, ali tako?
Drugi.
42-i, ali tako?
Evo, 73-a mi je.
A reci mi, brate Pavle, u to vreme, tvoji, kako su bili nastrojeni? Su bili socijalisti, su bili ledičari?
Moji su bili tradicionalisti, i to dobri.
Ali tako?
Nama je sveštenik Lazarević iz crkve Arhanđela Gavrila kod stadiona Partizana dolazio i rezao kolač za slavu i da...
I baš je ta najtvrža vremena.
Apsolutno, apsolutno, evo kunem se.
E sada, koliko je moglo se ide na liturgiju u to vreme, to već je... pitanje.
Ja slušam različite odgovore, različite tumačenja tog stanja koje nam se desilo, tog perioda koji je za mnoge bio mučan i zaista jeste. Mnogi su stradali u tom periodu, bilo je hapšenje i bilo je likvidacije i bilo je svega i svačega, ali ne pamtim to kao dete da je bilo nekih zabrana ulaska u crkvu. Mi smo ulazili.
Da, svakako ne kao Rusi u Bugarskoj i Rumuniji.
Da. Eto, to ti je gledanje iz mog ugla, iz ugla jednog deteta. Samo sam slušao i pratio događaje političke koji su bili strašni. Ta vlast je bila nemilosrdna, uništavala je možda svoje najbolje ljude.
Ne možda, nekako definitivno.
Da.
Sad je baš i ova izložba u muzeju tamo.
Malo po malo, danas, sutra čuješ uhapšen ovaj, uhapšen onaj, uhapšen ovaj odlog, pa kažem koliko ćeš da hapse. Pitaš se ti kao dete.
To detinjstvo, kako je dalje išlo, osnovna škola?
Detinjstvo je bilo prilično mučno. Kako može biti detinjstvo deteta rođeno u ratu?
Čime se tvoj bavili?
Pa moj otac je radio na železnici i uspevo je da od nekog donese nešto malo hrane, nešto ono. To je bio praznik za nas. Neko brašno, pa to je...
Je bilo više deset?
To je bilo stariji bratija. To je bilo slavlje, to su bile palačinke, to su bile ovo, da, sa nekim pekmezom, sa nekim ovim. To, pa mi smo gladovali, nas su dohranjivali u školi. Stajali bismo u redu da dobijemo dnevno sledovanje hrane, koje se sastojalo od jedne šolje, malo poveće, bele kafe. To je od one cigure, takozvane, pravljeno. I od verovatno mleka u prahu koje smo dobili kao pomoć od Unre. I eventualno nekad dobijemo i komad nekog žutog sira iz velikih nekih konzervi koje su nam delili i to nam je bio zagarantovani dnevni obrok. Ono da preživimo.
To je sigurno se sve vrlo dobro znalo koji iz koje kuće, da li iz revolucionarne, da li kontrarevolucionarne. Da li su na tebe gledali ipak kao jednoga koji pripada možda čak i nekoj kraljevskoj, četničkoj, tradicionalnoj, hrišćanskoj porodici? Jel se to osjećalo možda kao dete, pošto to ipak bilo to tvrdo vreme komunizma?
Okolnost da smo mi koji smo živeli u jednom ovako malo šire gledanom kraju od nekoliko ulica, mi smo svi bili skoro u identičnoj situaciji, ako govorimo o vršnjacima.
Da.
Nedovoljno uhranjeni, siromašni, kao i većina. Pripadali smo staležu onih koji su jedva izlazili i vezivali kraj s krajem. Nešto malo hrane, ako bismo dobili od nekog rođaka sa sela, to bi bio praznik isto. Nije bilo tu nekog podvajanja, nisam primetio, mislio sam da smo svi tada jednaki. Da smo svi u istoj situaciji, da nas dobro svako pati na različiti način od onoga drugog, ali da smo svi u jednoj veoma, veoma teškoj situaciji i samo smo se pitali kada će to da prođe. Mi nismo imali stakla na prozorima. Stavili bismo neku čebar, neke krpe, nešto bi ukucavali da ta velika hladnoća ne prodire baš direktno. I greli bi se oko onoga smederevca šporeta koji je bio na ugadi na drva. Tako se i kuvalo, tako. Svi smo se tu okupljali i majke i deca i tako. Drugovi.
Reci mi tako o tvojoj ranoj mladosti. Da li se osjećao sebi, znači, tu umetničku srcu tebe? Za muzikom, za slikanjem?
Kako da ne? Od najranije mladosti, čak i onoga priježa za koje sam ti je malo preko da je presečanja. Ne su terali roditelji moji da kada bi nam došao neko u goste, da ja zapevam. To znači da su hteli da se malo pohvale mojim darom.
Šta bi pevao u to vreme?
Pa evo sam neke pesme narodne, ono što sam čuo u kući.
Da.
To što sam čuo u kući, to sam
peo. Ja, neko od tvojih
roditelja imao... Nismo imali nikakav radio aparat, nikakav televizor nije postojao.
Znači, neko od tvojih imao dana. Znači...
Kako da ne? Pa moj deda Milorad, po majici, je bio solista gradskog hora, tenor.
Pa što ne kaže.
a majka je pevala u horu Jovana Srbulja, kompozitora. Znači, svi smo pomalo volili da se bavimo muzikom, a oni su mene tako isturali, kad god bi neko došao, ja pod sto i onda zapevam slobodno pesmu, mislim, nikome ne vidi, mogu sad. I onda do škole, onda u školi onaj učitelj, mi smo ga zvali učitelj pevanja, tako se zove predmet, pevanje.
Aha, a ne muzičko?
Ne muzičko, vaspitanje, to kasnije došlo. Da. I on bi mi davao uvek da nešto navežbam za neki dan, za neku priredbu, da pevam solo. I pevao sam kao solista na školskim priredbama. Znači da su ljudi primećivali neki moj dar i ja sam na osnovu toga tražio da mi obezbede neki instrument kad je već takva situacija i kad sam ja voleo muziku i kad sam voleo da pevam i da je vreme da uzem neki instrument, da ovladam njime i da pevajući i sviram nešto. Pa sam mislio prvo na violinu. Pa kako je vreme prolazilo, tako su se šanse umanjivale. Onda je došao red na gitaru, već su neki momci iz kraja onako pabirčili neke akorde po svojim gitarama, novim, kupljenim. Ja nisam ni to dobio od svojih roditelja, verovatno nisu imali ni toliko.
Znači, violina nije došla u obzir, u stvari, uglavnom zbog materijalnih.
Samo zbog toga. Inače bi oni žrtvovali sve što su mogli da bi meni učinili kako treba. Pa mene je otac u 14. godini odveo u Šumatovačku ulicu na kurs crtanja i vajanja, a učiteljica u razredu izvodila da na tabli crtam i ilustrujem ono što bi ona pričala učenicima. I s jedne i s druge strane su me tako malo eksploatisali, malo su me gurali, vukli, ali ja sam ostao na tome da niti ovladam instrumentom, niti se ozbiljno bavim slikarstvom. Tek u 14. godini sam ja počeo više da se bavim crtanjem i slikanjem. Uglavnom su dobili akvareli i evo ovde na zidu si vidio taj rad koji ti se dopada, to je nastup 18. godini, a ja sam već u 17. student likovne akademije.
U 17.
U 17. i briljantno završio.
Kako to? Znači to je pre završetka srednje škole?
Pre.
Zbog talenta što li?
Pa ne, zbog toga. Polagao sam taj diferencijalni ispit. Aha. Na kome te pitaju sve i svašta. I mi je zapalo da odgovorim na pitanje da li znam nekoga iz italijanske renesanse, na što sam se ja nasmeo, superiorno. Onda kad je tako kao ajde da pređe u neku, ajde malo moderni umetnost, impresionizam. Opet sam se nasmeo, dobro, vidimo da znaš nešto i o impresionizmu, a znaš šta mu je prethodilo. I ja kao ono iz stopa, iz rukava, kažem kako da ne, Barbizonska škola. Kažu, a znaš li nekog predstavnika Barbizonske škole? A ja opet kao i stopa, Koro di predijez dobinji. Kažu, redu, idite, idi čoveče. I oni se nasmijaše, gledaju se oko zvedaše se. Jer ja sam listao knjige, gledao, kao što kada bi odgovarao, recimo, zapalo mi je. Eto, imao sam sreću da govorim o Rembrandtu. Ja nisam krenuo da govorim o tome koje godine nastala ta i ta slika, na primjer Suknari ili Noćna straža ili Odredni voj ili Saskije ili bilo koja je njegova slika, Povratak bludnosti, ništa. Ali ja sam rekao, za mene je važno da prepoznamo nekoliko faza u njegovom razvoju slikarskom, a to su ta i ta, svetlost, boja, materializacija. Pa imaš primere za to? Kako da ne, dajte mi knjigu. Pokazat ću vam bar neke od tih primjera. I ja dobijem knjigu ovako da je bilo Rembrandta na ispitu. Tražim, evo ovo je tipična slika za koju možemo vezati za taj period koji sam pomenuo. Ovo je za ovaj period, ovo je za onaj. Kaže, hvala 10. I ni dan danas nisam podigao diplomu magistarsku, a prosečna mi je ocena 10.
To sad govori o magistarskom ispitu, tako?
Da.
A reci mi, da li se to vreme zanima za vizantijska slikarstva, za ikonografiju, tako da kažem?
U to vreme ne. Mi na Akademiji za likovnu umetnost nismo imali nijedno predavanje koje se odnosilo na našu, a kamoli vizantijsku srednjovekovnu umetnost.
Kasnije, tamo već 70. i 80. i toga je bilo.
Taj period ja ne znam.
Znači u to
ja
vreme...
Ja sam diplomirao 65.
E pa da. To je ono tvrdo komunističko vreme kada toga sigurno nije bilo.
A mi smo peške išli u Studenicu. od puta, od onog magičanog puta, 11,5 km peške, pa sam išao peške i do ispoznice Svetog Save, pentrao sam, nisam znao da pogodim stazu.
To samo inicijativno, samo inicijativno. Nije da fakultet vodio tako?
Ne, ne, fakultet nas je vodio do nekle, vodio nas je do Sopočana čak.
Pa to me zanima, znači, bilo tu kao malo nekog obraćena pažnja?
Tu je počelo nešto, to nas je vodio profesor Bajić, da li sam bio na specijalki, ne mogu da se setim tačno godine, ali mi smo učili po skriptama koje je sastavio naš profesor istorije umetnosti Momčilo Stefanović. On je kao Salomon Renak stao do 1920. i šta se desilo dotle, desilo se ispričuje, tako je on stao do neke godine, ali vešto izbjegavajući da govori o umetnosti Bizantije i o našoj crkvenoj umetnosti.
A da li si ti u to vreme kao mlad čovjek u tom dobu gde je stvarno bilo, možda ne kao u Rusiji, represija prema oca, da li si ti kao ipak već momak, kao mladić, već ne više kao dete, odlazi u crkvu neki put? Da li si češćivo u to vreme ili je to ipak bilo malo ona adolescencija koja nas ponese? Pa?
Ne. Evo zbog čega ne. Da bude jasno i vašim slušalcima. Sve što je bilo nekako za mene pomalo morbidno, koje je unosilo u mene strah i nemir, vezivo sam za crkvu. Tu su bile česte sahrane, česti pomeni najrođenijih na koje smo mi morali da idemo, morali da prisustvujemo. Pa onda onaj srpski običaj da se pokojnik izloži u najlepšem delu stanu, u najlepšoj sobi, da bi svi mogli da ga celivaju. Pa onda kad se telo sa kovčegom iznese, za tim istim stolom se jede, prežderava i tako dalje. To je u meni stvarilo mučninu. Do te mere, te sahrane i to sve što je vezano bilo, do te mere da kada bi autobusom ili trolebusom išao na akademiju Knez Mihajlova, ona posljednja zgrada, u stvari se vodi kao Rajićeva, pod ulicu Rajićeva. Kad god bi vidio prodavnicu cveća, to je bilo mnoštvo prodavnica cveća koje su nosile naziv Krin. Kad bi vidio u izlogu nešto lepo, nešto imčivo za oči, za pogled, za uživanje, ali u dubini, u polumraku bi ja, kakav sam zagledao, i uvek prepoznao gomilu venaca spremnih za nečije sahranjivanje. I uvek me je to onako duboko potresalo i ja sam okretao glavu od tih prizora, a u crkvu nisam sračao jer sam sve to vezivo za crkvu. Sve te neprijatne događaje koji život donose neumitno, donose život, ja sam vezivo za crkvu. I onda sam kroz pevanje, snimajući jednom sa jednim ansamblom nešto u crkvi Manastira Vedenje, pre jedno 40 godina, vidiš. Onda mi je prišla tadašnja igumanija, sada upokojena Matija Agnija. One su sve vreme dok smo mi snimali nekoliko sati čučale u crkvi u nekom polu mraku i slušale. I onda kad smo rekli za danas je dosta, čuli smo kako su se njihove rase zalepršale, kako su one postojale. I onda mi prilazi Matija Agnija i kaže, čoveče, kroz tebe Gospod peva, dođi nam ponekad. I to me tako podiglo da sam ja tamo onda redovno išao, ali se desilo nešto neprijatno, bar po mene, što nisam mogao mada pretpostaviti. Kada bih ja počeo to da pevam što sam pevao, nekoliko, dve, tri monahinje bi napuštale crkvu.
A šta je to bilo što si pevao? Ta neka crkvena strana?
I Njenja Sili sam pevao, i Okusite i Vidite i sve što treba, ali iz rukopisa, transkribovano. Pa možda sam zapeo i nešto svetogorsko. Zaboravio sam što sam sve pevao.
A zbog čega sam nisu slagali sa time? Što nije bilo klasično nešto crkveno srpsko pojenje?
Ne znam, kaže jedna mati, mislim da je Mihajlo, zaboravio sam. Kaže, ovo naše lepše ipak. Ovo.
Mograničeva, da. Pa to je stvar navike, da, zapravo. Pa pazi, u to vreme niti je bilo vizantijskog slikarstva, niti je bilo vizantijskog pojenja.
I onda kad sam ja to shvatio da one zbog mene napuštaju crkvu, onda sam ja napustio ovaj manastir Vavedenje i pevao tako gde me pozovu.
Ali ti ipak vremenom menjaš takav stav prema crkvi i počinješ da pohađaš liturgiju, tako da živiš liturgijski, jel?
Kako da ne.
Pa da.
Kako da ne?
A šta je to ipak dovelo, da li taj manastir tada, da li to dovedenje kreće ili je prosto život tako sazrevajući duhovno si shvatio da liturgija nešto što...
Pa takva jedna ljubav prema, što kažu, bližnjem, prema meni, pojicu, iskazana iz usta jedne igumanije, pa ne da te obavezuje, nego kao da kroz nju govori Gospod, a ne kroz mene. Kao da su se uloge pomešale. Pogotovo kada sam ja hteo da prestanem sa tim i to sam najavio, on mi prilazi jedan mladi dečko, ne znam, ne bi mu dao 10 godina, dao bi mu manje. Kaže, čuo sam gospodine Pavle da hoćete da prekinete sa pevanjem, nemojte to da radite, vi tako divno pevate. A ova naša monahinja sada, Irina je sada, a bila je Veselinka. Kad se setim imena Veselinka, ja se malo uzbudim, malo štresnem.
Što?
Imam fotografiju moje majke i te Veselinke koju pominjem, jer su me obe dojile.
A, to neka druga Veselinka, tako.
Druga Veselinka, da, 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 koja je imala isto bebu, imala više mleka i ona i mene dohranjiva, dojila me. A ona mi je rekla, posle jednog koncerta, Veselinka sada Irina, monahinja Irina, kaže, ne smeš ti sam da donosiš tu odluku. Opet je ponovila ono što mi je rekla i mati Agnija, jer pa kroz tebe Gospod teva.
A kroz njih je Gospod govorio tebe.
Tako da kažem, smo pomešali ulobili.
Da, a zanima me, ako si ti stvarno više godina, prosto i deceniju u svom životu posvetio muzici, kako je to došlo od toga da upišeš ipak likovnu akademiju? Si otišao na solo pevanje ili tako nešto? Na
muzici? Evo ovako, što se tiče toga, bilo mi je pristupačnije da uhvatim jedan komad papira i olovku i da crtam. O violini sam mogao samo da sanjam. I u bilo kom drugom instrumentu.
A violina to privlačila, ne?
To me privlačila. Kasnije i gitara, kad sam vidio da momci sviraju gitare, ja nemam ni to. Ništa. A kako je vreme prolazilo, ja sam sve više, pa eto da kažem, orijentisao prema slikarstvu i od 14. godine već pripremao za upis na akademiju. 3 godine sam išao redovno na kurs crtanja i vajanja. Što se tiče upisivanja muzičke akademije, izgleda kao da mi nije bila potrebna. Takav osjećaj imam.
Ja bih i rekao.
S druge strane, mene ovako neukog muzičara, ja sam se kasnije ipak koliko toliko opismenio muzički i sam pravim zapise melografske kao što su pravili ovi naši nekadašnji melografi. Imam na stotinak napeva svetogorskih koje sam ja beležio i pevao koncertno i tako dalje. Mislim da za to čime sam se ja bavio, učenje pevanja, pogotovo neke određene tehnike, nekog načina pristupa ne bi odgovaralo. Neki pristup belkantistički, na primjer, ne bi odgovaralo. Ti moraš da pevaš vođen instinktom pojica pevača i da pevaš prirodno. Što pevaš prirodnije, to pevaš lakše. I nema tu neke filozofije da ja sa tebe učim da pevaš kao ja. Pevaš svojim glasom. Ja sad moram da se našalim po ko znam koji put ovde u tvojoj emisiji i da kažem da mi je jedan čovek, onako praveći aluziju na moje pevanje, rekao sledeće. Kaže, ja brate, kad pevam, ja malo kvarim da se ne bi gordio. A ja, onako kako sam sazdan, volim da odgovorim, da pecnem i ja malo. Ja kažem, ne pevaš ti, brate, tako dobro da bi morao da kvariš.
Oh,
hrišćani govore o Bogu i životu.
Da se vraćamo na ono to što sam ja rekao, to nije baš neko klasično pojanje vizantijsko, jer ja to u suštini ne znam, ja znam samo da je to meni bilo nešto predivno, ali ti si rekao to nije ona tvrda Vizantija, da li to misliš na, recimo na ono klasično vatopedsko pojanje, što mi danas imamo ideju, recimo što ovaj Aca Zirović danas drži te kurseve i tako, šta ti podrazumeš po tim tvrda Vizantija i ovo ti što si pelo?
Tvrda Vizantija za mene je 14. 15. vek, 13. vek.
Da, da.
Taj period.
Pa kako ti vidiš ovo danas što se peva, što se kaže
ovo
Vizantija?
Ovo danas, vatope. To je živa tradicija, tu ima svega i svačega, ali tradicija mora da je otvorena i za nova dela. Znači, predanje mora da je otvoreno, ne konzervirano za uvek i da ostane onako kako je bilo. Međutim, pojavljuju se pesme koje, evo, lako se primaju, prijemčive su, i ljudi ih vole i pevuše i Bog zna kako žele da ih imaju, da ih čuju, da imaju snimak, da ovo, no, kao što je recimo 135. psalam. Ek sam onom iste to kiriju dijana dos, aliluja, tra la 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 la.
Jeste, to je ili, skoro bel kanto.
Da, i to peva čovek koji pretenduje da mu se klanjaš jer se bavi vizantijskom muzikom u Mađarskoj, što je retko. Ja kažem, pa to ja smatram šlagerom. I još neke koje ste vi snimili na vaš CD, a snimili ste pod nazivom vizantijska muzika. Tu ste u malom raskoraku, to je post-vizantijski period. I neke od tih pesama su komponovane možda 90-ih, a možda i 2000 i neke. Kako? Tako, vi pevate Agni Partene, da. Pa to je skorašnja pesma, to je to šlager, to je... Agni Partene, de spina, a hrande te otoke, kere ni fija ni...
To ste kovalce.
Ba da, to je to tako lako, to nema veze sa Vizantijom. To je sa Svete Gore. Sa Svete Gore. Ja, koji sam išao tamo da bi snimao, to je bio jedini razlog mog putovanja, donesem gomilu kaseta i onda preslušavam. I onda stanem, kažem, stop, to je to. To je to, prepoznam da ima, što je rekao jedan naš veliki intelektualac, ima patinu drevnog dozivanja. Nije to ono tra-la-la, tra-la-la, podeljeno još na taktove i ne znam, tročetvrtinski.
Da, ja ne znam tačno pogodi što bi mogo. Da si imao prilike da slušaš uživo Firfirisa?
Kako da ne, kako da ne.
Eto vidiš što je...
Dobro si me podsjetio. Ja sam bio u Kareji i on je, naravno, pevu protatonu, kao protopsal svetogorski. On je 70 godina bio monah, a 60 godina od toga je bio protopsal. I mene tadašnji protos Svete Gore, upokojeni vladika Hrizostom, upoznao sa njim i predstavio kao srpskog pojica. Ja sam teo da propadnem u zemlju. Pojac podrazume, ja sam neostvareni pojac. Evo zbog čega neostvareni, ne zbog neke lažne skromnosti, nego zbog toga što je moj pristup bio više estetski nego onaj šeberski, na primjer, da naučim sve pesme po redu za sva bogosluženja i da idem da polažem pred komisijom da kažu jeste pojac, može da drži pernicu i da odgovara na bogosluženjima, na svim. To je uradio Nikola Pop Mihajlov, on je naš jedini protopsalt. On je položio sve, pitali su ga razne pesme koje je sve znao.
Znači da baš ima i da kažemo
sve komisija.
Titula, tako.
Da, apsolutno. Protopsalt, prvi pojac, najbolji pojac. I Dionisije kaže pojac, psaltos, je onako stidljivo klinem glavom da skratim neizvesnost, da ne mislim da nije dobro razumeo. To je rekao vladika. Nije tada bio vladika. O, bravo, Pavlos, bravo, zagrli me. I ja se oprostim sa njim, slušao sam ga naravno, nevjerovatan glas, uživo.
Ne samo glas, nego one emocije koje on, ono je stvarno, apsolutno nezaboravno.
Ja sam bio ponesen.
To je prizivanje što si rekao.
Da, prizivanje. Posle tri godine mi se desi da tek posle tri godine krenem ponovo i opet moraš u Kareju zbog pasoša, zbog svega, zbog administracije. I on izlazi iz crkve i dolazi na onaj trg tamo u Crkareje i zastane, vidi grupu našu iz Srbije i mene među njima i uzvikne svom snagom: Pavlos! I ja sada zatečen, ne znam kome se obraća, ima Pavla koliko hoćeš, okrećem se levo i desno, nema osim naše grupe nikoga, ja Pavle. Pavlos! Ovako me, i sve mi se više kao unosim se, približamo se. Zagrli me, podiže me kao da imam 5 kilograma, a ne 105.
A čekaj, je li on imao prilike da možda čuje nešto o tebe?
Nije, možda mu je neko dao neki snimak, ja to ne potvrdim.
Ali prosto ta njegova monaška ljubav hrišćanska,
yes.
Možda se duše prepoznao.
Pitam ja budućeg vladiku Hrizostoma, kako on pamti moje ime, čoveče, Boži, ovdje dnevno prođe nekoliko stotina ljudi, a ja sam bio pre tri godine. Kaže, verovatno kad sam mu rekao da si i ti pojac srpski, on je to zapisao, Pavlo, srpski pojac, i verovatno se molio za tebe. I tako te zapamtio, sigurno. A ja sam prvi kontakt sa tom muzikom koju on peva, tim pesmama, imao na Kipru, a ne na Svetoj Gori. U jednom manastiru u Brdima, manastir se zove Mahera. Iguman se zove isto Dionisije. Slušao je koncert neki koji sam tamo imao i dao mi je da ja čujem kako on peva, ne znaš, kako pevaju oni to što se peva na Svetoj Gori i uopšte na celokupnom grčkom govornom području. I ja sam se uvalio u fotelju i sedao i slušao zatvorenih očiju. Kad je sve bilo gotovo, poodavno već, on mene lupka po ramenu i pokazuje mi, kaže, pa nema više ništa. Ja se prenao onako kao iz najljepšeg sna i gledam u kakvom sam ja to okruženju i vidim jednu gospođu. Znate vi grčke, pitaju me, ona kaže, znam, molim vas da mu prenesete moje reči. Ona kaže, vrlo rado, prenesite mu da bi sa ovim njegovim pojanjem koje sam sad slušao pristao ovoga trenutka i da skončam.
To je njegovo pojanje bilo, vjerojatno?
Njegovo. Ona mu to prenese, on me pogleda, osmeh razvuče skroz preko celog lica, zagrli me, izljubi me, napravi mi nekoliko metanija, izvuče, kasete su tada bile,
yes,
kasetice na male, izvuče iz stuba kasetu, stavi je u njenom motač, onaj, njenu kuticu i meni na poklon. To mi je bila prva kaseta. I to sam počeo da učim, slikam i slušam. Slikam i slušam. Ne vredi, ne vredi. Moram, rekao ja, da se opismenim da bi ovo što čujem mogao da zapišem. Pa onda gledam, ova okrugla cela traje do četiri, izbliži do četiri. Ova okrugla prazna sa barjakom traje dva. Ova crna ispunjena sa barjakom samo jedan. Pa onda sve sam izračunao i sve što sam kasnije, onda ove lestvice, pa uči, pa ovo, pa ono.
Ali pevo tako slično tom starinskom napevu kao Firfiris, to je legično.
Pevo je, čini mi se, za nijansu okrenut više onoj istočničkoj hromatici, ali zanosno, to ide direktno gore. Posle izvesnog vremena sretnem se sa našim episkopom Atanasijem Jeftićem, sa kojim sam prijatelj dobar, sa kojim sam i putovao i delio čak i sobu, kad smo bili zajedno u Ljubljani. I znam ga još kao student ovako, bio je markantan, visok, mršav, držao je neka predavanja.
Kako da ne, pa, čuva Atanasije.
I ovaj kaže, Pajo, kaže, molim, imam za tebe nešto, kad budeš čuo, nećeš poželjeti da čuješ bilo šta drugo. I ja onda iskoristim trenutak i napravim se i urodim. Kaže, moče Atanasije, i pokaže onko prstom, kaže prstom na njega, ti si bio na Kipru? On kaže, da, čoveče, bio si u manastiru Maheras. On, čoveče, i slušao si oca Dionisija, ne znam u prezir. Sve si pogodio, otkud ti to, bre? Pa bio sam tamo pre tebe, kaže. I znao sam kad ga toliko hvališ da je jedino on u pitanju, da drugi ne može tako pevati, nema tako mnogo izuzetnih pojaca. Ajde još, za posljednji put mi dozvoli da se našalim. Na jednom koncertu vidim ja zaplakane žene, brišu suze. Zastanem i napravim gaf. I kažem, ja vidim da mnoge među vama plaču. Izvinjavam se što pre pevanja ove pesme nisam rekao da oni osjetljivi napuste salu.
Kao preventivno. Dobro, brate Pavle, eto, približamo se kraju, mada ovakvi razgovori mogu da traju 3 dana, no, to je čitav život, ali eto da napravimo prosto tako neki malo presek. Recimo, evo, danas, kažeš, ne pozivajte, ali da li ti samostalno možda praviš neke diskove ili nešto, da li snimaš nešto, da li imaš neku grupu, čini mi se s tvojim sinom.
Imam snimaka, pa neću da preteram, ali između 12 i 16, možda i 18. Za objavljivanje, ali nemam sredstva da ih objavim. PGP mi je tražio da objavim moj trostruki CD, ali sa njima imam loše iskustvo i ne bih poverio ni pesmu. A tako? Kamoli 3 CD-a.
Ima li neke druge kuće koje...
Nema, odavljeno.
A tako?
Sad, verovatno je to neki prelazni period gde se draga za novim nosačem zvuka i da ti CD-ovi polako odlaze.
A neko kaže se ploče vraćaju, se ti čuo vezi toga? Ja vidim u Podgorici gramofon i ploče.
Čuo sam, ali to za mene nikad nije bilo trajno. Uvek je moglo da dođe do kakvih takvih oštećenja, većih ili manjih. Jer igla je igla. Igla je igla, iako nije dovoljno balansirana da određenom težinom pada na tu long play ploču, ono može da je ošteti. I posle nekoliko slušanja to je krčanje. Ko ima izletan materijal koji je skup, daleko skuplji od ovih stubova preko kojih slušamo CD, taj može sebi da priušti da se vrati na long playke, na klasično. Izgleda da se traži novi nosač zvuka. Ovo što se tiče long playki, tih ploča i tih gramofona, to je kao ono ljubav prema oldtimerima, automobilima.
Pa, to je tako.
Da zadovolje.
Imaš pravo. Oni koji se volili da imaju police pune ploča i tako. A to što si kažeš, to nešto u skorije vreme, šta je to? Nešto malo ovako etno ili kako bi to opisao?
Etno. Ja sam se oslonio na melodramske zapise, naročito Miodraga Vasiljevića. Nešto i na Mokranjca. Neke od tih pesama kao Puščime, kao Sveće cafnalo, i niknalo, on je ugradio svoje rukoveti, svojih 15 rukoveti koliko ih ima ukupno. Neke su zapisane na Ohridu, neke su... I meni sad prebacuju neki Makedonci, koji danas imaju svoju državu, prebacuju da ja svojatam njihove pesme i da je to nedopustivo i tako. Prenose mi ljudi njihove komentare. Ja kažem, šta da radim, ove pesme su mnogo starije od vaše države koja je stara tek 20 godina. Sad sam bio skoro u Skopju i pevao sam tamo u pozorištu. Prema tome, pevam te zapise, kada je polazio na put, on je išao kao stipendista kraljevske porodice, išao je dole u staru Srbiju. Jednog dana će mi reći, zašto pevaš pesme sa Kosmeta kad Kosmet više nije srpski. Tako da ja, ono što je naše, što pripada našoj muzičkoj tradiciji, naročito što se odnosi na narodnu muziku, poštujem iznad svega, a od ljudi koji su to nama preneli i što kaže Miodrag Vasiljević, kada bi mi pevali ovi moji pevači preko kojih sam snimio ove pesme, pevali su sa nekom iskričavom suzicom u oku, kao da se zauvek opraštio tih pesama. To su prelepe pesme. Nama ih je preneo zaista u najboljem svetlu Jordan Nikolić, koji je Prizrenac, koji je pevao i on neke goranske pesme, on je sa gore. Što se tiče muških glasova, samo je za nevolju on pristao da peva sa orkestrom, koji kao obavezan instrument ima i harmoniku, ima i one klavijature, ona čuda. A druga koja je pevala, druga ličnost koja je to pevala, izuzetno uzorno, jeste Mara Đorđević. Od nje nisam čuo bolje. Kad ona zapoja prelete šatice vaslevice, ma tu nema, tu zanemiš. O, to je uzvišno, to je nedokučivo, kako je taj glas tako lak. Ona ne razmišlja o tome
To nije crkveno, ali je kao molitva.
Pitaju ljudi, to je rekao nebeski glas, pa dobro nebeski, a gde počinju ta nebesa koja pominješ za vam? Počinju onda dokle najtalentovaniji među nama mogu da dosegnu. Evo dakle počinju nebesa, ona je to dosegla. Došla je do gore, naravno svi se vraćamo dole i znamo kako se vraćamo.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Brate Pavle, u jednom trenutku si rekao da ne želiš da praviš izložbu, a ja sam zaista, onako iskreno, prijatno iznenađen i mogu da kažem oduševljen sa slikama. Zašto si tako rigidan prema sebi?
Nisam rigidan. Želim uslove i to je pod broj 3, recimo.
Aha.
A pod broj 1 je da neću da prihvatam termin, a da mi slike nisu gotove. Neću da zbog termina ja njih završavam.
Ja se nadam da ćeš ih završiti i da će jednog dana ugledati svetlo sveta u nekoj galeriji, jer ovo je stvarno nešto što je vrlo neobično, vrlo originalno i po meni jako...
Ali kao muzičar ti moraš da si zdrav, da si raspevan, da si spreman za nastup, da iskoračiš pred publiku. A kao slikar, možeš da imaš energiju kao pevač, kao izvođač i da stojiš po nekoliko sati za penis. A kao slikar ti možeš da budeš priznat i posthumno. I umetnost nema nikakve štete od toga.
Svakako.
Možeš da slikaš i u 90. Daj Bože da ih doživi. Naprimer, razumeo si me. Znači, u tome vidim odgovor na nepostavljeno pitanje zašto sam napravio toliku pauzu. Zato što sam morao potpuno da se posvetim pojanju.
Možda je sad neka faza koja će nešto novo da da oko tebe u slikarstvu, da. Pominješ violinu, slikar si...
Neostvarena želja.
Neostvarena želja, znači negdje si ti violinista duši, a ja se uvek sjećam, posjećam se u tom trenutku slikara koga ja mnogo volim, on je iz perioda moderna, to je Paul Klee.
Paul Klee.
On je bio violinista, ja i bio je, da, svirao u to vreme u Nemačkoj, kad je on živeo početkom 20. veka, i bio je po mom nekom afinitetu veliki slikar, onako revolucionar, mada ga mnogi nisu u to vrijeme razumeli.
Da.
Na kraju, šta ti tako slikarstvo voliš od tog, da ne kažemo sad ono klasično drevno, nego koja tebi ovako žanr ovako blizak?
Pa, ruku na srce, od novi, malo i poznajem. Nisam od onih koji idu u krug i obilaze sve galerije, da ne propuste neki od događaja. Da. A događaja imaš koliko hoćeš, na gomilu.
A iz moderne, recimo tamo kraj 19. 20. veka?
Iz moderne, od impresionista, na primjer.
Da, recimo impresionisti...
Claude Monet sa onim lokvanjima, sa onim...
Da, on je neprevaziđen.
Je neprevaziđen i za tebe?
Pa, apsolutno.
Apsolutno, izvanredna slika.
Kako bi se okarakterisali, recimo, Miro, Kandinsky, Polkle? Je li to nadrealizam? Je to... Surrealizam, to je nadrealizam u stvari.
Pa surrealizam. Ja...
Abstrakcija i tako.
Da, nije to za mene odbojno ako si na to mislio.
Pa to sam mislio.
Ni malo odbojno. Uh-huh. I moj profesor Čelić, kod koga sam samo crtao, a posle pratio njegovo slikarstvo na nekim izložbama, zajedno smo izlagali na oktobarskim salonima i tako dalje, je po meni jedan od najvećih naših slikara. Nije najveći slikar naš Paja Jovanović, koga veličaju svi redom, od civila do crkvenih i političkih vlasti.
Pa zato što je onako prihvatljiv pitak.
Da, ali ja ću ti reći sad jednu zapanjujuću činjenicu. Paja Jovanović i Paja Aksentijević su savremenici. Rade u isto vreme, on u svom atelje ili ja u svom. Da, a ja sam mislio onako u svojoj nekoj... neobaveštenosti, neobrazovanosti, da nas deli jedno 200 godina. On je bio veliki majstor, stari izvođač radova i sama činjenica da je završio u Beču ili da je završio u Pragu ili da je završio u Minhenu, za mene dovoljno govori. O tim slikarima ne bi trošio reči, jer takvih slika imaš po evropskim komisionim prodavnicama na vagone.
Apsolutno se slažem.
Na vagone. Oni su vešti da naslikaju lepo tkaninu i čilim. On slika, to je neko rekao, nisam tu originalan sasvim, seobu Srba po Črnevića. Slika onako pompezno, samo fali još triumfalna kapija. A to je narod koji beži, koji je dronja, koji je gladan, koji je iznemogao.
Nema sjajnih oklopa.
Koji nema ništa, bre, koji nosi neku obramicu, nešto, neku bošću preko ramena i eventualno ako je postoju iz nekog sela neka kola sa volovskom zapregom koji idu klaj i stigoše tako do Saint-André, onda se tu natrpa po nekoliko njih da se malo odmori, da ne pešači baš ceo put. On je preterivo. On je u toj...
A to je bilo u tom trendu, te prosto...
Salonsko slikarstvo.
Drugi originalni slikari koji su neku revoluciju stvarali nikad nisu bili u stvari mnogo u svoje vreme priznati, to je jasna stvar.
Pa ja znam da ću uvek biti savremenik svog vremena.
Da.
Thank you.
Pavle, mnogo ti hvala za ovaj razgovor.
Pa nema na čemu. Mene su ljudi tako zvali na neke razgovore i onda oni imaju pitanja razrađena i sve, i onda ti stavi ovu spravicu ispred usta, ja zanemim kad bi tako, ako kad je na neutralnom mestu, između nas dvojice, ne opterećuje. A jedna me skoro pita, kaže, šta bi mogli da kažete o ovoj našoj stvarnosti u kojoj živimo, u kojoj smo sada? Ali molim vas u jednoj rečenici. Ali molim vas što kraće. Što kraće, to znači u dve, tri reči, ako može. Ja kažem ovako, naše postojanje, mislim na ovu situaciju današnju našu, naše postojanje je dokaz da se i bez nade može živjeti.
Da.
Ona kaže isto tako kao ti sada, posle male pauze, da, ali ja to ne sam dobijem. Pa šta hoćete da objavite? Smete li vi da objavite nešto, a da nema autocenzure? Ko nema autocenzuru, nema ni auto. Što? To je stara istina. Ona me kaže, misli sam nešto na umetnost. Na umetnost. A ja sam ti objasnio da je ključna reč prilagodljivost. I ona objašnja više umetnike nego ove koji to kreiraju, koji prave programe, prave ran, samo da ubaciš sliku svoju, selektore razne i tako dalje, koji osmišljavaju programe, u stvari se sve javlja. Ono. Kaže, o umetnosti bi voleo. Ja kažem, hoćete jedan aforizam, ja, kad sam loše volje, a to se događa često i to ujutru, kad ustajem na levu nogu, onda nažuljam neki aforizam i tera me Žarko Trebešnji, moj prijatelj, da ih objem. Kaže, oni su ti super. E sad, današnji umetnici se kastriraju kako bi kritika pevala o njima.
Vrlo oštro i vrlo istinito. I tako, eto, mnogo ti hvala, kažem.
Tebi hvala na poseti.
Pre svega, ja nisam klasični intervjuista, jer ja uživam u razgovorima.
Pa evo, lepo smo razgovarali.
Jeste. I na kraju mi reci, danas, ovo je ipak Crkveni radio, evo danas, u tvojim godinama, posle velikog životnog iskustva, tako opet, koliko ti dan danas znači crkva?
To je meni mesto kao azil koji tu uvek verno čeka. A pogotovo je značajno i to što u tom pristup po crkvi, ti zatičeš ljude sa kojima molitveno možeš da budeš blizak i da si istomišljen. Da ste zajedno u tom hramu koji vam donosi mir, koji vam donosi ljubav.
Hvala te, brate Pavle. Aleluja.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.